Chitsauko 82. Ushumiri wa Jesu mupereya. Luka 13 verse 22 kusvika ku 14 verse 6. Zvichakurukurwa muchitsauko chino. Kupinda nesoro rakamanikana kunoda kushanda nesimba. Jesu anofanira kufira muJerusarema. Jesu anga achidzidzisa nekurapa vanhu muJudhea nemuJerusarema. Iye zvino ayambuka Jordan kuti aparidze muguta neguta munharaunda yePerea. Asi pasina nguva anenge adzoka muJerusarema. Ari muPerea kudaro, mumwe murume anomubvunza kuti, Ishe, vaya vachaponeswa vashoma here? Murume uyu anofanira kunge ari kuziva kuti vatungamiri vechitendero vanoitisana nharo panyaya iyi, vamwe vachiti vakawanda, vamwe vachiti vashoma. Jesu anochinja nyaya yacho kubva pakuti vangaani vachaponeswa, otaura zvinofanira kuitwa nemunhu kuti aponeswe. Anoti, Shandai nesimba kuti mupinde nesuo rakamanikana. Panotoda kurwisa kuti munhu apinde. Nechikonzero chei? Jesu anotsanangura kuti. Nokuti ndinokuudzai kuti vazhinji vachatsvaka kupinda asi havazokwanisi. Luka 13, verse 23 ne 24. Achipa mufananidzo unoratidza kuti hazvisi nyore kuti munhu apinde. Jesu anoti. Kana muridzi wemba angosimuka akakiya suo, motanga kumira kunze muchigogodza pasuo muchiti. Changamire tivhurireiwo. Achataurawo kwamuri. Handizivi kwamunobva. Ibvai kwandiri, imi mose vanoita zvisina kururama. Luka 13 verse 25 kusvika ku 27. Mufananidzo uyu unoratidza damudziko rinosangana nemunhu anenge anonoka. Zvimwe nekuti anenge auya nguva yaanoda, osvika suo ravharwa uye rakiwa. Aifanira kunge akurumidza, kunyange zvazvo nguva yacho yanga isina kumunakira. Ndizvo zvakaitikawo kune vakawanda vangadai vakabatsirwa nedzidziso dzaJesu. Vakatadza kushandisa mukana wacho kuita kuti kunamata kwechokwadi kuve kunokosha zvikuru muupenyu. Jehovha akatuma Jesu senzira yekuponesa vanhu ava, asi vakawanda vevanhu vacho vakamuramba. Jesu anotaura kuti, vachasvima misodzi nekugeda-geda mazina avo pavachakandwa panze. Asi vanhu vanobva kumativi kumabvazuva nekumavirira, uye kuchamhembe nekumaodzanyemba. Kureva vanhu vemarudzi ose, vachagara patafura muumambo hwaMwari. Luka 13 verse 28 ne 29. Jesu anotsanangura kuti, kune vaya vokupedzesera, kureva vanhu vasiri vaJudha nevamwe vaJudha vakadzvanyirirwa, vachava vokutanga, uye kune vaya vokutanga, kureva vaJudha vanoremekedzwa panyaya dzokunamata, vachidada nekuti vazukuru vaAbrahamu, vachava vokupedzesera. Luka 13 verse 30. VaJudha ava vasiri kutenda zvavari kuitirwa naJesu vachanzi vokupedzesera pakuti havazove muumambo hwaMwari zvachose. Vamwe vaFarisi vanouya kuna Jesu vomunyevera kuti abve munharaunda iyoyo vachiti, Herodhi handipasi anoda kukuuraya. Zvimwe mambo Herodhi akataura mashoko aya kuti Jesu akanzwa runyerukupe rwacho abve atiza munzvimbo yacho. Herodhi anogona kunge ari kutya kuti angazopedzisira aita kuti mumwe muprofita aurayiwe sezvaakaita Johani Mubhabhatidzi. Asi Jesu anoudza vaFarisi vacho kuti, Endai munoudza gava iroro kuti, Tarira, ndiri kubudisa madhimoni nokurapa nhasi namangwana, uye pazuva rechitatu ndinenge ndapedza. Luka 13, verse 31 ne 32. Zvimwe Jesu ari kudana Herodhi kuti gava nekuti anonzvenga-nzvenga vavengi vake sezvinongoita gava. Zvisinei, Jesu haasi kuzobvuma kusiyira basa rake panzira nokuda kwaHerodhi kana ani zvake. Acharamba achiita basa raakapiwa nababa vake, maererano neurongwa hwaMwari asingatevedzeri zvinotaurwa nemunhu. Jesu anosimudzira rwendo rwake akananga kuJerusarema nekuti anoti, hazvitenderwe kuti muprofita aparadzirwe kunze kweJerusarema. Luka 13 verse 33. Hapana muprofita weBhaibheri unoratidza kuti Mesiya anofanira kufira muguta iroro. Saka sei Jesu achiti anofanira kufira ikoko? Nekuti Jerusarema ndiro guta guru. Uko kune dare repamusoro reSanhedrin rine vatongi 71, uye ndiko kunotongerwa vanhu vanenge vapomerwa kuti vaprofita venhema. Ndikowo kunoenda vanhu kana vachida kupa zvibayiro zvemhuka. Saka Jesu anoona kuti haangambourayirwa kune imwe nzvimbo. Jesu anotaura mashoko anoratidza kurwadziwa kwaari kuita paanoti, Jerusarema, Jerusarema, muurayi wevaprofita neanotema nematombo vaya vakatumwa kwaari. Ndaida kazhinji sei kuunganidza vana vako sokuunganidza kunoita nhunzvi niyo dzayo pasi pamapapiro ayo. Asi ima hamuna kuzvida. Tarirai, maramwirwa imba yenyu. Luka 13, verse 34 ne 35. Rudzuru ruri kuramba mwanakomana waMwari, uye izvozvo ndizvo zvichaita kuti varambwe. Jesu asati asvika kuJerusarema, mumwe mutungamiriri wevaFarisa anomukoka kumba kwake kuti vazodya. Musi weSabata, saka vamwe vakokwa vanoda kuona kuti Jesu achaita sei nomumwe murume aripo ane rukandwe, chirwere chinoita kuti mvura iungane munhengo dzemuviri, kunyanya mumakumbo nemutsoka. Jesu anobvunza vaFarisi nevaya vanoziva mutemo kuti, zvinobvumirwa here nomutemo kurapa paSabata kana kuti kwete? Ruka 14 verse 3. Hapana anomupindura. Jesu anobva aporesa murume wacho obvunza kuti, ndiani wenyu anoti kana mwanakomana wake kana nzombe ikawira musime asingabve amubudisa nezuva reSabata? Ruka 14 verse 5. VaFarisi vanoonawo kuti zvataurwa naJesu ndezvechokwadi, saka hapana kana mumwe wavo anoti bofu. Mibvunzo yekudzokorora. Jesu anotaura kuti chii chinofanira kuitwa nemunhu kuti aponeswe, uye sei vamwe vachivharirwa panze. Ndivana ani vokupedzisera vanova vokutanga, uye vokutanga vanova vokupedzisera? Nei mambo Herodhi ari kunetseka? Zvii zvinoita kuti Jesu ataure kuti achaurayirwa kuJerusarema?